Akateemikko Pekka Jauho, mitä akateemikkona puuhailette näin päivittäin?
No, minulla on semmoinen periaate, että jotakin niin sanottua hyödyllistä lainausmerkeistä täytyy joka päivä tehdä. Se voi olla tieteellisen artikkelin lukemista, kirjoittamista lehtiin, esitelmän valmistamista. Ja olen mä vähän toiminut konsulttinaakin energia-alalla. Mutta se voi olla myöskin puutarhan hoitamista, kauniita kasveja katsellessa ja yleisessä kanssakäymissä niiden vähien tuttavien kanssa, mitä minulla on jäljellä.
Kerroitte tuossa aiemmin, että Ranskan televisio kävi haastattelemassa viime viikolla, eli siis ulkomailta asti tulee näitä toimittajia vielä kyselemään Suomen tilanteesta ja kenties Suomen teollisesta menneisyydestä.
Niin, hän tuli tästä TV1:stä siellä valtakunnallisesta televisiosta ja haastatteli tunnin verran. Ja ranskalaisille on puhuttava ranskaa ja kohtalainen ranskan taito minulla on ollut, mutta se oli ruostunut 17 vuoden käyttämättömyyden ajanjaksona, mutta vähitellen se lähti. Kyllä ne siellä alitajunnassa ne ranskan verbit ja sanat olivat, ettei niitä tarvinnut kovin paljon sitten hakea. Hän oli kiinnostunut Suomen yleisestä kehityksestä, ei vain ekonomian, talouden, vaan myöskin kulttuurikehityksestä ja yhteiskunnallisesta kehityksestä. Ja minä olen kyllä tämmöinen frankofonia harrastanut ranskaa koulussakin ja lukenut Tartarin de Tarascon ja Daudeta ja Anatole Francia ja Maupassantia ja niin edespäin. Ja meitä on ollut aika vähän täällä Suomessa ja tästä tuli sitten semmoinen juonne, että olin suomalais-ranskalaisen teknillis-tieteellisen seuran Suomen osapuolen puheenjohtaja 17 vuotta ja käynyt yli 100 kertaa Ranskassa sinä toiminta-aikana. Se oli hobby ja harrastus ja vastapaino Venäjän suhteelleni.
Seuraat ilmeisesti tarkasti vielä teknistä kehitystä ja fysiikkahan on oma tieteenalainen alun perin, niin sitä, mitä fysiikassa tapahtuu?
Kyllä, minä luen joka päivä jonkun verran tiedettä eri muodoissa, mutta täytyy sanoa, että siis varsinkin fysiikka, sehän on nuorten ihmisten tiede, siis huomattavat keksinnöt on tehty 20-30-vuotiaana, että ei meikäläinen, ei siinä ole enää sitä muistin laajuutta ja luomistyön terävyyttä, että enemmän se on tämmöistä seuraamista. Minulla on kyllä semmoisia hobbialoja, joita mä koko olen ikääni harrastanut. Yksi on tämmöinen vähän vaikea terminologisesti, nimittäin kvantitatiivinen riskianalyysi. Se on ollut tämmöinen punainen lanka koko ajan. Ja toinen olisi, voi sanoa, niin kuin energia ja siihen liittyvät kysymykset, globaaliset kysymykset. Ja sitten kolmas on kyllä tämmöinen futurologinen asenne, että mä oon aina pyrkinyt irrotautumaan tästä hetken kohinnasta ja kumminkin katsomaan eteenpäin 10 vuotta ehkä. Ja se on aika paljon ohjannut paitsi sitä, mihin minä tutustan, mistä minä kirjoitan ja myöskin mitä minä ajattelen.
Tuo riskianalyysi tosiaan lähtee tuolta vakuutusyhtiö pohjalta, eli työskentelitte useita vuosia vakuutusyhtiössä matemaatikkona.
5 vuotta, kun ei ollut kovin paljon mahdollisuuksia eikä näkynyt professuuria, niin oli pakko taloudellisista syistä, mutta kyllä mä siihen jonkinlaista harrastustakin tunsin ja se oli arvokasta aikaa niin kuin itselle monessakin suhteessa. Siis silloinhan oli tämä kova sota sosiaalidemokraattien ja kommunistien välillä ja se heijastui tämän yhtiön sisäisessä toiminnassa ja se oli kyllä meikäläiselle porvarille hyvin mielenkiintoista seurattavaa ja nämä ihmiset, joita tapasin, niin ne myöskin ne tekivät vaikutuksen, että kyllä en sitä missään tapauksessa kadu, mutta en myöskään suosittele, jos olisi ollut suora tieteeseen, niin olisin kyllä sen sitten valinnut. Olin kyllä assistenttina ja dosenttina ja pidin luentoja, että en minä sitä tiedettä hyljennyt.
Elettiinkö silloin 1940-luvun loppupuolta?
No silloin, kun minä valmistuin, minähän opiskelin sodan aikana myöskin, kun siihen oli tarjottu mahdollisuus ja suoritin approbaattorin matematiikassa jotakin progradua ja luin cum laude -tenttejä ilman, että kuuntelin luentoja ja se oli siinä 40-luvun lopulla niin aika paljon minä elätin perhettäni antamalla yksityisopetusta teekkareille ja matematiikan opiskelijoille. Että tuli sellaista vapaata yrittelijäisyyttä. Se oli itse asiassa hauskaa sekin. Ei mulla mitään sitä vastaan ollut. Ja dosenttiluentoja minä pidin ja sain erittäin hyviä oppilaita yliopiston puolelta. Ne on sitten vähitellen rantautuneet jopa professoriksi Berkeleyin taikka ympäri maailmaa vähän sen. Erittäin mielenkiintoista aikaa.
Väittelitte sitten 50-luvun alussa, siis vuonna 1951 Helsingin yliopistosta, mutta tuon väitöskirjan teitte kuitenkin ulkomailla Lundin yliopistossa.
Niin, silläkin on semmoinen historia. Minulla oli opettajana Rolf Nevallinna ja hän oli aivan erinomainen opettaja. Hän piti kaikki luentonsa ilman mitään lunttilappuja. Ne oli hienosti jäsennetty ja hyvin esitetty. Ja hän oli kyllä pikkusen myöskin näyttelijä ja hän oli semmoisia eleitä. Ja hän osasi vetää kuulijansa mukaansa muun muassa tekemällä tahallisia virheitä. Ja odotti, että nyt kuulijat reagoisivat. Ja se oli kovin iloinen, jos joku sanoi, että nyt tämä menee vähän vikaan tämä esitys. Ja ne sitten kyllä ilmestyivät erittäin hyvinä monisteina tai jopa kirjoina sitten myöhemmin, että hän oli minun kunnioitettu opettaja, niin tähän täytyy kyllä sanoa, että minulla on ollut paljon suhteita tähän Nevallinna sukuun. Paras ystäväni oli Pentti Nevallinna, joka kaatui sitten sodassa minähän olin puoleksi orpo myöskin ja äiti oli sairas ja isä oli kuollut, niin ne vähän minua sitten pitivät perheessä mukanaan muun muassa. Kesät olen ollut Porkkalassa heidän kanssaan ja tämä suhde on ollut kyllä kovin lämmin, vaikka yleensä sanotaan, että ne ovat kovia ihmisiä, mutta ei, ne ovat kyllä aika paljon taiteellisia ja monitaiteja. Rolf oli semmoinen, joka otti aina oppilaan, joka tarjoutui niin miellyttävästi vastaan. Ja kun meni hänelle puhumaan, niin hän sanoi, että juu, minä annan väitöskirja-aiheen. Sitten mä sanoin, että olen kyllä vähän ajatellut, että tässä Suomessa kyllä näitä eteviä väittelijöitä matematiikassa on, mutta mulla on vähän harrastusta teoreettiseen fysiikkaan. No juu, minä kirjoitan Bohrille. Ja sitten hän kirjoitti kyllä Bohrille, mutta jollakin tavalla minä sitten ajauduin sinne Lundiin. Torsten Gustafsson oli pitänyt suomalaisia erikoisasemassa. Hänhän oli vähän erikoinen professori, yksi niistä arvoista, kun oli sosiaalidemokraatti. Tage Erlanderin ystävä ja Wigforsin koulutoveri. Hän oli erittäin ystävällinen, järjesti rahoituksestakin osittain. Ja itse asiassa oli melkein sama kuin olla Bohr-instituutissa, jonka osoitteen Bleidams vai Hytton tietää jokainen teoreettinen fyysikko siltä ajalta. Siellä oli tämmöinen maailman fysiikan kokoontumispaikka. Me kävimme siellä seminaareissa, että kyllä se oli nyt tämmöinen Bohrin instituutin sivuhaara. Olin kovin iloinen ja muutenkin ruotsia minä kyllä osasin jo kodista, mutta sekin parani, että minä silloin paljon pitänyt luentoja ruotsiksi ja ollut vierailijana professorina. Ja se oli ensimmäinen kontakti ulkomaihin ja se ei ollut ollenkaan niin tavallista. Siis kyllä nämä matemaatikot, ne hoitivat ulkomaisia suhteita, mutta esimerkiksi fysiikan alalla se oli melkein olematonta. Ja siitä on ollut kyllä paljon osviittaa elämässä sitten.
Mistä aiheesta tuo väitöskirja silloin vuonna 1951 syntyi? Siis mikä oli siinä se tieteellinen teema?
No siinä oli semmoinen kysymys, että kun näitä alkeisiukkasia proteiineja, neutroneja ja paljon muita tunnettuja, mesonit sitten tunnettiin, niin niitä tutkittiin ja se hyvin paljon tapahtui tämmöisellä törmäytyskokeilla, että ammuttiin suihku, samansuuntaisten hiukkasten suihku ja katsottiin millä tavalla ne poikkeavat suunnasta ja tämä intensiteetti mitataan ja tästä alkaa sitten semmoinen käänteisongelma, että missä määrin se voimavaikutus tai vuorovaikutus, mitä näillä on, voidaan määrätä tästä sirontakuviosta. Ja se on hyvin monimutkainen juttu, se on tämmöinen käänteisongelma ja monessa suhteessa se ei ole yksikäsitteinen. Esimerkiksi sähkömagneettisten aaltojen, jotka heijastuvat malmista, niin siitä ei voida yksikäsitteisesti laskea, että minkälainen se malmi esiintymä on, vaan siinä on tämmöinen epämääräisyys, joka itse asiassa niin suuri, että se joskus voi tehdä mahdottomaksi tämän tekemisen. Mä siinä pyrin tutkimaan tätä matemaattis-fysikaalista ongelmaa ja osoittamatta määrätyillä ehdoilla protoni-protoni törmäyksessä, niin tämä vuorovaikutus voidaan yksikäsitteisesti määrätä. Ja sillä kyllä tuli joku verran tämmöistä kansainvälistäkin reaktiota positiivista sillä työllä. Siinä oli muutamia tämmöisiä kriisikohtia ja mä olin silloin Lundissa ja siellä oli minun erittäin hyvä ystäväni Gunnar Jelén, joka oli semmoinen Ruotsin fysiikan tähti, niin yhdessä me sitä sitten vähän tehtiin ja jos voisi sanoa, kumpi sen sitten keksi sen ratkaisevan askeleen siinä, mutta joka tapauksessa mä olen hänelle kiitollinen monesta muustakin siis. Hän oli semmoinen todellisen tiedemiehen kuva. Minä kerran sanon, kun hän oli lukenut jotakin, niin oli lukenut Valtarin teoksia, että kuinka hän on niitä jaksanut lukea, että niissä menee monta tuntia päivässä. Minä luen monta tuntia, sen lisäksi mä luen vielä monta tuntia tiedettä, että hän oli kyllä erittäin lupaava ja hän on yksi niitä elämäni traagisia tapauksia. Siellä on paljon, hän oli Ruotsin edustaja täällä CERNissä ja hän oli privaatti ohjaaja, pilotti ja vaimonsa ja vaimon sisaren kanssa lensi sinne ja tuli huono sää, joutui tekemään pakkolaskun Hampuriin, joka epäonnistui ja vaimon sisar ja hän kuolivat ja vaimo eli. Se vaimo, niillä oli 4 lasta, niin vaimo sanoi, että oli se sentään luojan onni, että minä säilyin hengissä. Kaikki tiesivät, että täällä oli parantumaton syöpä ja kuoli pian. Mutta pojat oli, lapset oli loistavia, ne on menestynyt elämässä hyvin. Tämä nyt on yksi sellainen ikävä muisto tietenkin.
Rolf Nevalina silloin aikoinaan esitti, että lähti sitten väitöskirjaa tekemään tosiaan Niels Bohrin luokse Tanskaan, mutta sitten päädyitte tuonne Lundiin. Mutta sitten kuitenkin syntyi tämä suhde Niels Bohriin. Minkälainen tiedemies hän sitten oli?
No hän oli yksi niistä suurista nimistä, varsinaisen atomifysiikan ja jonkun verran ydinfysiikankin alalla, niin aivan johtava mies, joka harvoin syntyy pieneen maahan ja pieniin olosuhteisiin. Että kyllä hänellä oli tämmöinen profeetan asema jossakin mielessä. Hän oli kyllä, kun hän puhui hyvin epäselvää tanskaa, joka muutenkin on vähän vaikea kieli, niin sanottiin, että on suuri etu, jos saadaan hänet puhumaan englantia, mutta ei hänen englantinsakaan ollut kovin selväpiirteistä. Hän oli tämmöinen pohdiskeleva filosofi ja kyllä erittäin kunnioitettu ihminen. Ja hänen laitoksen tuli ihan johtavia fyysikoita ympäri maailmaa Amerikastakin, että siinä mielessä se oli tämmöinen suuri kohtaamispaikka.
Tässä kirjassanne ensiksi kielsin konditionaalin, johon palataan vielä myöhemminkin tähän kirjaan, niin tässä mainitsitte, että tärkein merkitys fysiikan urallenne oli kontakteilla Niels Bohriin. Että hän oli tässä mielessä hyvin merkittävä henkilö.
No minä kyllä ihan nuorena jollakin tavalla siis lueskelin hänen muutamia kirjoitelmia, jotka oli aika paljon filosofisia ja minä voin ymmärtää silloin sitä teoreettista fysiikkaa ja hän teki minun kyllä vaikutuksen, että kyllä hänellä oli hyvin keskeinen asema ja hän oli puoli juutalainen ja hän joutui sitten miehityksen aikana vaikeuksiin ja Ruotsiin hänet sitten salakuljetettiin ja hän hakeutui sitten Amerikkaan ja oli yksi näitä ydinaseen isiä kyllä toiminnallaan ja muutenkin. Ja se oli asia, joka painoi häntä aivan tavattomasti. Siis hän oli rauhanmies ja yritti sitten jollakin tavalla vaikuttaa siihen, että ydinaseiden käyttö tulisi mahdottomaksi. Tämmöinen samanlainen katuva asennoituminen oli monessa pommikehitykseen osallistuneessa tiedemiehessä. Ja eräs tämmöinen sivujuonne siinä oli kyllä tämä ydinenergian rauhanomainen käyttö. Ne halusivat edistää sitä, jotta siitä saataisiin edes jotakin selvää hyötyä ihmiskunnalle. Ja siinähän seurasi sitten nämä YK:n järjestämät Peaceful Uses of Nuclear Energy Conference, 3 kappaletta, jossa nämä salassa tehdyt työt hyvin pitkälle paljastettiin ja yritettiin ohjata niin kuin rauhanomaisien käyttöön ydinenergian tuloksia. Ei ainoastaan energian tuottamisessa, mutta myöskin esimerkiksi isotooppien käyttämisessä lääketieteessä ja monissa muissa teknillisissä ongelmissa, niin kyllä siinä tämmöinen kollektiivinen huono omatunto niillä oli. Sitä ei ehkä ihmiset ole tajunneet, että tämä fysiikan ja fyysikkojen suuri merkityksellinen nousu, niin se kyllä valitettavasti liittyy aika paljon ydinaseeseen, koska se oli sitä kieltä, mitä poliitikot ymmärsivät. Ja se nyt on mennyt, se sai minusta vähän liian suuren painon, ja se nyt on mennyt onneksi ohi, että nyt on tämmöinen rationaalinen suhtautuminen. Fysiikka on kyllä tärkeä tiede, se on itse asiassa melkein kaikkien luonnontieteiden isä, koska sen menetelmät ovat levinneet kaikkialle. Ensin kemiaan, tai tietenkin tähtitieteeseen, astronomiaan, kemiaan, biopuolelle kokonaan. Sehän alkaa olla kohta matemaattis-fysikaalinen tiede ja teoreettisten mallien hyväksikäyttäminen ja nyt sitten tämän tietotekniikan suurimittainen hyväksikäyttö, niin ne on syntyneet fysiikan piirissä. Niistä voi olla tietenkin ylpeä ja tyytyväinen, kun omalta pieneltä osaltaan voinut osallistua tähän.
Kotinne oli alun alkaen pohjoisessa, Kemijoen varressa, ja siellä siis isoisä piti kestikievaria, ja nimeltänsä tämä oli Jauhon, eli Jussin Hannun tila.
Kyllä, se on kyllä hyvin vanha tila, numero 17 sieltä joskus 1600-luvulta, ja kyllä siinä omistajat on vähän vaihtuneet, mutta siis se, että se oli kestikievari, sillä oli oma merkityksensä, nimittäin ne oli tiloja, jotka ensimmäisenä siirtyivät vaihdantataloudesta rahatalouteen. Ja niillä oli mahdollisuus lähettää koulutukseen lapsiaan. Ja isähän sieltä sitten lähti, kun hän oli kiertokoulussa osoittautunut hyvyytensä, niin hänestä ajateltiin kunnan kirjuria ja pantiin sitten vähän yhteisellä päätöksellä Tornioon, jossa oli 5-luokkainen keskikoulu ja sen hän kävi läpi ja menestyi niin hyvin, että sitten päätettiin, että hän pannaanpa poika Ouluun, jossa oli lähilyseo, joka johti ylioppilastutkintoa. Sieltä hän sitten maisteriksi matematiikassa ja fysiikassa ja kemiassa sitten vähitellen tuli. Hänellä oli kyllä aikomuksia väitellä, mutta se sitten jäi näiden muiden puuhien takia. Hän oli edistysmielinen poliitikko ja Stolberg ja muiden niiden johtajien ystävä. Ja hän oli semmoinen sovitteleva Suomi. Hän oli kahtia jakautunut. Oli valkeat ja punaiset ja se oli kyllä hyvin vaikeaa aikaa. Minä kodistani poikana muistan, kuinka valtuuston kokous päätti usein kello 3 yöllä. Ja siellä oli kamala riita ollut käynnissä ja siellä oli joitakin tämmöisiä vielä kommunistisia agitaattoreita, jotka tahallaan pitkittävät käsittelyä. Mutta isä oli semmoinen rauhallinen ja sovitteleva luonne. Ja kun hän sitten kuoli 36, minä olin 13-vuotias, niin kyllähän oli vähän niin kuin koko kaupungin huomio-osoituksen kohteena. Ja muistan, että parhaan puheen piti kyllä lyseovahtimestari, joka oli sosiaalidemokraatti. Mutta hän oli koko ajan sitten tässä edistysmielisessä puolueessa mukana aktiivisesti ja häntä haluttiin kyllä eduskuntaan, mutta hän ei lähtenyt. Hän katsoi, että hänellä on ihan tärkeä tehtävä Oulun lyseon rehtorina, joka oli johtava koulu Pohjois-Suomessa. Ja sitten hän oli näitä sanomalehti-intressejä. Hän oli Kalevan hallituksen jäsen, sanomalehti Kaleva, ja kirjoittelikin sinne ja oli myöskin maanviljelijä, huolimatta siitä, että hän oli vähän invalidi, hän oli menettänyt jalkansa onnettomuudessa, niin hän aktiivisesti osallistui talonhoitoon. Ja minä muistan hyvin pienenä istuneeni niittokoneen päällä ja hänen kanssa jutellen. Kerrotaan, että minä sanoin hänelle, että sitten kun sinä olet tullut niin vanhaksi, että ei partakaan enää kasva, niin minä ajan tätä konetta.
Mutta näin ei sitten käynyt.
No niin, kävi sitten. Isä kuoli aikaisin. Äiti tuli pysyvästi invalidiksi tai hyvin huonopointiseksi. Tämä oli niin kuin puoli orpo ja niin minun vähän säälitellin suhtauduttiin. Ja Enkä minä ollut mikään helppo oppilas, minulla oli aina liikaa omia mielipiteitä ja minulla oli ne valmis sanomaan ja joudun vaikeuksiin opettajien kanssa. Ja, mutta niin minä vaan sitten pääsin ylioppilaaksi vähitellen varsin hyvillä arvosanoilla. Olin lukenut kyllä kvanttimekaniikkaa jo 4. luokalla muistaakseni. Ja jollakin tavalla se kvanttimekaniikan vallankumouksellinen asennoituminen fysiikan kykyyn selittää asioita, niin se oli minulle niin kuin sisäänrakennettuna jo yliopiston tullessa. Että se oli semmoinen tähdet ja atomit niminen teossa sitten erinäisiä muita tämmöisiä populaaria juttuja, mitä mä luin, ja niissä oli varsin hyviä populaaristi kirjoitettu vetyatomista ja sen rakenteesta. Ja mä olin kauhean innostunut niihin ja matematiikassa myöskin. Minulla oli hyvä ystävä, jonka kanssa me ratkomme tehtäviä, kurssin ulkopuolisia vaikeampia tehtäviä. Hän oli myöskin pilotti ja oli yöhävittäjä kurssilla. Saksassa 1944 hänet ammuttiin alas. Minulla on hyvin paljon niin kuin ystäväpiiriä on hävinnyt tässä sodan melskeissä.
Tuo kotiympäristö on siinä mielessä mielenkiintoinen, että siinähän tuli tutuksi maanviljelys, siis peltoviljely ja karjanhoito, ja sitten siinä tuli tutuksi isän kautta tämä tieteellinen maailma, ja lisäksi vielä tässä kävi ilmi, että Suomen yhteiskunnallinen tilannekin tuli tutuksi, ja tämmöiset poliittiset kuviot.
No kyllä, se oli jonkunlainen, minä olen kyllä vähän epäpoliittinen henkilö, on kyllä poliittiset mielipiteet, mutta minä en ollut koskaan ollut mikään poliittisen puolueen jäsen. Sympatia olen kyllä tuntenut liberaaliseen ajatteluun, mutta en ole halunnut kahlita itseäni poliittisiin sanotaan, päätöksiin, joita ehkä en voi 100-prosenttisesti hyväksyä. Mä olen niin kuin halunnut olla vapaa. Mutta kyllä tämä isän poliittinen toiminta varmasti painoi jonkun aika paljonkin. Äiti oli toinen, joka oli tämmöinen suuri humanisti, hän oli vain kartanpiirtäjä, jos sanoo vaan, mutta hän osasi vanhaa ruotsia. Ja häntä käytettiin hyväksi niissä 1600-luvun kartoissa, joita ei kukaan ymmärtänyt enää. Ja ne oli vaikeita ymmärtää niistä, kun tehtiin kopioita sitten, niin hän pystyi sen kielenkin hallitsemaan ja oli tavattoman huolellinen. Ja sitten hän oli vähän antroposofityyppisiä ajatuksia. Hän ei hyväksynyt helvettiä ollenkaan. Ja hän päästi kaikki taivaaseen, ehkä jonkunlaisen kiirastuloon hän ehkä vielä voi sulattaa, mutta hän oli semmoinen kyllä varmasti hyvä ihminen.
Teillä kotona siis keskusteltiin tällaisista asioista kuin kiirastulesta ja helvetistä ja taivaaseen menosta?
Kyllä, meillä käytiin keskustelua, kun minä näytin ihan oli Heikkelin sukua ja siellä oli kymmeniä pappeja ympäristössä ja osa oli lestadiolaisia ja osa oli leipäpappeja ja ne ei tullut koskaan toimeen keskenään. Ja kyllä sitä paljon keskusteltiin. Isoäiti oli harras lestadiolainen vanhan suunnan ja kylläkin uskonnosta keskusteltiin. Ja se oli kyllä varsin mielenkiintoista joskus. Minä muistan niitä keskusteluja kyllä. Isoäiti oli kasvattanut suuren perheen ja erittäin hyvin menestyneitä enot ja tädit ja enot olivat. Ja hän oli todella ironinen. Muistan, oli ehkä, hän asui sitten meillä vanhempana, niin mitä hän oli ollut 14 vuotta. Hän käveli hänen huoneen ohi ja vilkasin peiliin, niin se sanoi, Pekka, kyllä sinä olet kaunis. Hän oli pannut ne 10 lasta järjestykseen.
Niin äiti kuoli aika varhain sitten, sota-aikana itse asiassa
se
hän kuoli.
Se oli vaikea juttu. Minä olin mukana semmoisella lennolla, jossa oli kenraali Airo ja sitten Eversti Helenius ja Eversti Ristolu Pajar, joka on mun eno. Niin lensimme päämajan koneella, niin Hyvinkäältä lähdimme ja lensimme Kajaaniin ja sitten Pudasjärvelle, joka oli juuri vallattu ja Kemiin, joka oli edellisenä päivänä vallattu ja siellä oli raivattu pikkuinen pätkä, johon voi laskeutua ja siellä vielä paloympäristössä kaikki. Ja sitten mä sain viestin, että äiti on huonossa kunnossa ja sitten me laskeudumme Ouluun ja en ole sanonut, että jää sinä tänne. Ja kävin äitiä katsomassa ja hän oli todella huonossa kunnossa ja vaistosi kuolemansa. Sanoi, että mitähän varten minut siirrettiin tähän yksinäiseen huoneeseen. Tässä viime viikolla kuoli eräs minun ystäväni. Sitten minä menin junaan ja kun minä tulin Hyvinkäälle, me oltiin Hyvinkään kentällä, kun venäläiset tuli Malmin kentällä, niin tuli sitten lähetti ja sanoi, että nyt luutantin on paras palata Ouluun, että äitinne on kuollut. Ja sitten jouduttiin nämä hautajaiset järjestämään siinä sodan keskellä. Ouluhan oli meidän yhtenä rintamalla, kun oikein mistä oli taisteltu jo. Mutta kumminkin, niin se oli aika, voi olla, olikin vähän vaikeatakin välillä. Kyllä sinne kumminkin saatiin hautajaiset kauniit ja ihmeellisen paljon ihmisiä tuli.
Itse päädyitte sodan kynnyksellä lentäjäksi, taistelulentäjäksi. Mikä tämän kiinnostuksen siis lentämiseen käynnisti?
Oulussa oli semmoinen klubi tai ryhmä, joka rakensi liitokonetta. Ja minä olin siellä jo 39 mukana. Siinä oli tämmöiset juuret ja minä ihailin kovasti tämä Enoani, joka oli silloin kadettina, kävi kerran jauhontalossa ja ui Kemijoen yli. Ja minusta se oli semmoinen uroteko, että se herätti mielenkiintoista. Hänellä oli moottoripyörä, jolla hän sitten ajelutti minua ja hän nousi ihan ihailussa huippuunsa. Ja sitten hän alkoi kohota tällä sotilasuralla ja oli Suomen nuori eversti silloin aikanaan. Oli päämajassa oli ilmavoimien YEn päällikkö, yleisesikunnan päällikkö. Ja kyllä se täältä se harrastus sitten vakavammin juonti. Ja sitten 1941 minä kävin sitten tässä psykofysiologisessa tarkastuksessa ja lepäsin se. Minähän oli vähän urheilukki ja kovaa kuntoja. Ja 4. päivä kesäkuuta alkoi sitten ohjaajakurssi 13, reserviupseeriohjaajakurssi Kauhavalla. Ja 3 päivää minä pidin ylioppilaslakkia ja saattamassa oli minun vaimoni ja erinäisiä muita ja nykyinen vaimoni. Ja se oli kyllä rakas harrastus minulle. Mä vieläkin seuraan tuota lentämistä ja viimeisen kerran minä lensin 1994. Silloin oli 50-vuotis juhla, kun minä starttasin Malmilta, kun me joudumme siirtymään sinne Hyvinkäälle. Minä lensin sinne 1.5 tunnin tämmöisen lennon. Opettaja oli vieressä, mulla ei ollut enää voimassa olevaa lentolupakirjaa. Ja kyllä se on ihan niin kuin pyörällä ajo, että se on kyllä tuolla Pavlovin reaktiona, että kyllä mitä ihan olisi uskaltanut yksinkin lentää, eikä se mitään haittaa ollut. Vielä, meillähän on semmoinen seura kuin Pilveveikot, johon kuuluvat siis tämä vanhan sotilaslentomerkin saaneet, niiden vähenevä joukko. Niitä on jaettu 1200 ja paremmassa kunnossa olevia on 100 jäljellä. Ja kyllä me kokoonnumme vielä 6-7 kertaa vuodessa.
Siinä meni useita vuosia sitten tässä lentotoiminnassa siellä sodassa. Minkälaista oli lentää niillä sen aikaisilla koneilla?
No Suomen ilmavoimien konekantahan oli kirjava. Siellä oli puoli romuja ja sitten oli moderneita koneita myöskin. Ja kouluksi minä sain Smolikilla, joka oli semmoinen kyllä helppo lentää ja grouvia käsittelyä sietävä. Mutta sitten se vähitellen siirtyi, että rintamalaivuilla 1943, kun minä sinne saakka olin päässyt, olin kyllä lentänyt tuolla Fokker D21, joka oli talvisodan hävittäjä, koulutuskoneena sitten käytetty, ja sain koneeksi Tsaikan, eli venäläisen sotasaaliskoneen, joita oli niitä saatu sotasaalina itse ja saksalaisilta, ja meidän tehtävänä oli tiedustella Suomenlahden sotilaallisia toimia, ja se nyt oli kyllä semmoinen kone, että se oli 30-luvun kone ja venäläisillä oli Ella-vitoset ja muut aivan modernit hävittäjät. Se oli melkoinen itsemurha lähteä sillä ollenkaan minnekään ja sen takia me joudumme rajoittamaan sitä lentämistä semmoista pilvi pilvipäiviin, että lennettiin pilvien alareunassa ja kun ne alkoi ampua, tai kun koneet starttasi Lavan saaresta ja mistä starttasivat, niin vedettiin pilveen ja karattiin, mutta kyllä siellä aina jotakin nähtiin ja ainakin sen, että sieltä tulee kovasti koneita, kun Lavan saarta lähestyi näköetäisyydelle ja alkoi ne itselläkin ampua sitten. No onneksi niistä päästiin sitten eroon ja sitten me saatiin Fiatit, joka nyt oli vähän modernimpi, mutta sekin kyllä 30-luvun lopun koneen. No onneksi me oltiin sitten täällä semmoisella Suomessa järjestyllä yöhävittäjäkursseilla. Sitten me saatiin nämä Messerschmittit. Ja mä olin 5 kertaa niitä hakemassakin Saksassa. Ja sekin oli aika mielenkiintoista, kun oli käytössä koneen ja saksalaisen luutnantin palkka. Siellähän ei erotettu reserviupseeria ja vakinaista upseeria. Se oli aika hyvä. Ja mä opiskelin näillä rahoilla ensimmäisen vuoden suurin piirtein. Ja olihan sen, kun oli hieno kone käytössä ja sai vapaasti sitten lentää ja monenlaista sekasotkua siellä tapahtui. Ja mä olin ollut ihan varma siis, jos Stalingradin taistelun jatkuessa Saksa häviää ja en kyllä uskonut tätä levittää tätä uskoa. Niin itse asiassa mä olin ollut vähän epäilevä alun perinkin, mutta ei mulla mitään tästä todellista tietoa ja muuta ollut, mutta semmoinen tuntu oli, ja kyllä me varmistui siellä Saksassa, kyllä siellä oli Königsbergistä itään, semmoisen Kuttenfeldin kentällä, siellä venäläiset pudotti näitä desantteja, ja semmoisen käsityksen minä sain, että en saksalaiset saanut niitä kiinni, ja oli vähän sitä mieltä, niillä täytyy olla siviiliväestön tuki, että ne pysty piiloutumaan, ja aika pahalta se näytti, ja no ne 5 konetta, kun minä kumminkin toin ne sieltä. Ja ne oli jo vähän huonompia, että pari pakkolaskuakin joudun tekemään yhdellä vehkeellä, joka moottori ei oikein toiminut. Tuli öljyt ulos ja pakkolaskun tei Miittauhan, joka on nykyinen Jelgava nimeltään. Ja sitten Malmin kentälle. Ja meillä oli tämä Mannerheimristin ritaarikapteeni Karu silloin laivojen komentajana. Se pisti laivojen lentopäiväkirjaan, että luutnantti Jauho tuli Saksassa niin öljyisellä koneella, että en koskaan semmoista nähnyt. Se oli ihan öljynpeitossa ja enkä mä nähnyt mitään etulasista. Semmoinen panssarilasi, siinä oli pieni sivuikkuna, siitä minä kurkin ja laskin sinne sitten pääkiitoradalle. Ja siinä oli kyllä onni mukana. Jolla Virossa mä jo ajattelin, että minäköhän laskeutuisin Tallinnaan, mutta sitten mä otan kyllä. Se oli vähän epävarma se koko tilanne, että otan riski ja lennän Malmille ja se nyt sattuu onnistumaan. Että kyllä siinä kaiken näköistä tapahtuu.
Tuossa kirjassa toteat, että lentokone oli ikään kuin eräänlainen minuuden jatke. Eli lentämisestä tuli hyvin semmoinen läheinen asia myös.
No se on ihan totta. Siis ihminenhän on 2-dimensioinen olio ja kun tulee se 3. dimensio mukaan, niin se on vähän toisenlainen tunne. Ja mä olin kovasti innostunut taitolennosta ja sain 10 siitä, silloin kun olin ohjaajakurssilla. Ja kyllä tämä tekniikka myöskin, se kiehtoi siis monessa mielessä. Että kyllä se jollakin tavalla siis aistien käyttö muuttuu, kun nousee ilmaan. Siinä niin kuin vapautuu jostakin ja tästä 2-dimensioisuudesta. Ja kyllä siinä tämmöinen psyykkinen asennoituminen myöskin on. Se on tärkeää kyllä itse asiassa, jos on hävittäjälentäjä, niin siinähän täytyy käyttää kaikkia dimensioita hyväksi. Maataistelija taistelee tasossa ja tämä on kumminkin 3-dimensioinen avaruus, missä ollaan.
Aiemmin kävi ilmi, että tämä yhteys näihin muihin lentohenkilöihin, niin se on säilynyt, mutta koskaanko ei tullut ajatusta siitä, että ryhtyy sitten liikennelentäjäksi?
Oli ajatus. Melkein kaikki minun ystävät menivät Finnairiin, mutta sitten minä huomasin, että minä kumminkin luen niin äkkiä itseni maisteriksi ja voisin olla vähän siis voimakkaampi harrastus kumminkin sitten tieteisiin. Että kyllä oli selvä harrastus, mutta pidin kyllä voimassa jonkun aikaa tätä lentolupakirjaa, joka oli varsin juhlallinen ranskankielinen kirja, jossa sanotaan ja kehotetaan kaikkien maiden viranomaisia auttamaan tämä omistaja. Se minulla on tallella kyllä vielä. Ja ja jonkun verran lensi, mutta se on niin kallista, että eihän minä voinut sellaista kustantaa, että sitten se loppui ja raukeni.
Päädyitte sitten tuon vakuutusmatematiikan ja vakuutusyhtiötoiminnan jälkeen teknisen korkeakoulun professoriksi, ja silloin siis elettiin 50-lukua. Minkälaista toimintaa oli?
Olin assistenttina sitä ennen ja pidin vähän luentoja ja minähän sain tehtäväksi niin kuin ydinenergian tuomisen Suomeen. Ja se oli kyllä todellista. Meillä ei ollut minkäännäköistä tietoa siitä. Ja nämä aikaisemmin mainitut yhdistyneiden kansakuntien Geneven konferenssit, niin ne antoivat kyllä valtavan materiaalin käyttöön jo aivan koulutuksesta ja tutkimuksesta ja kaikesta. Ja kansainvälinen yhteistoiminta oli äärimmäisen vilkasta ja se oli kova haaste. Ja minä järjestin sitten oppilastyöt ja opetuksen ja itsekin opetin paljon ja sain hyviä assistentteja ja me saimme aivan erinomaista aineista teknisen fysiikan opintosuunnalle. Mä tein siinä semmoisen tilastollisen virheen. Minä aloin tutkia, että minkälaisia arvosanoja näillä on ja minä huomasin sitten, että se voimakkain korrelaatio oli kieliarvosanoilla. Niillä oli kympit kielissä näillä, jotka pääsivät taikka 90 oppilaiksi ja minä luulin, että tämä oli sitten todistus siitä, että matemaattis-luonnontieteellinen lahjakkuus ja kielilahjakkuus ovat jollakin tavalla korrelaatio suhteessa keskenään. Ja sehän oli karkea virhe, kun ne oli, kaikki muut oli kymppejä jo alun perin. Ne valittiin niille, jotka ei välttämättä ollut kymppejä. Että tämä oli, ne kyllä oli tosiaan hyviä, siis innokkaita ja tekivät paljon töitä vapaaehtoisesti. Ja siellä oli yökaudet valot päällä ja kerran saatiin jopa huomautus joltakin valtion tilintarkastajalta, siellä on kulutettu valtion sähkö ja pidetty sähköä yöllä ja innostus oli kovaa, siis se nähtiin siis vähän aivan liian optimistisesti. Ruotsin tämä ASEAN toimitusjohtaja sanoi, kun siellä oli kaksi projektia, muiden muassa Adam ja Eeva, niin sanoi, että Adam och Eva kommer men bara disset icke. Se oli varsin hyvä näkemys ydinenergian kohtalosta. Häneltä hän oli teollisuusmies ja Heikki Lehtonen, joka oli Imatran voiman toimitusjohtaja, sanoi, että kyllä se on niin, että jos se on pelkkää fysiikkaa, niin se saa jäädä, että se on raakaa insinöörityötä. Sitähän se paljon on, mutta se vaatii erittäin hyvän tiedon juuri hyvin monella alalla ja betonitekniikasta teräkseen ja ydinfysikaalisiin vaikeisiin syvällisiin kysymyksiin. Ja se on yhteistyötä siis eri koulutuksen saaneiden välillä ja tämä nyt onnistui aika hyvin. Me valitettavasti koulutimme yhden ikäluokan ennen kuin Suomi pääsi mukaan tähän rakentamaan, mutta nekin on menestynyt hyvin. Että seuraava menikin sitten jo ydinvoimalaitoksiin ja ne on vielä siellä työssä. Nyt jäävät eläkkeelle ja nehän on hoitaneet nämä laitokset siten, että niiden käytettävyys on ollut maailmanluokkaa koko ajan. Siis. Ja esimerkiksi nämä valvomohenkilökunnat, ne ei koskaan tulleet eläneet pakko pikasulkua. Sen takia semmoista ei ole tapahtunut. Ne on toimineet niin hyvin ja simulaattorilla niitä täytyy opettaa tätä, miten siinä sitten käyttäytyydetään. Se oli kyllä kova haaste ja mielenkiintoinen asia.
Miten pitkään sinä reaktorin pystyttämisessä kaiken kaikkiaan siis vuosina kului, kun Otaniemeen pystytettiin tämä koereaktori? No
se oli varsin nopea tehtävä. Silloin 1958 oli Genevessä se toinen kongressi ja siellä oli toimiva tämmöinen trigareaktori, joka oli sitten ominaisuuksiltaan tämmöinen hölmöyden sietävä. Ja kun se tuli näin asuttuun ympäristöön, niin se oli melkein pakkovalinta sitten ja sillä lailla me sitten otin yhteyttä vähitellen sinne pitkän selvittelyn jälkeen niin tähän General Dynamicsin, tähän reaktorita valmistavaan yritykseen Kaliforniassa. Ja tutustuin sen johtajan, toimitusjohtajan Frederick de Hoffmanniin, joka oli itävaltalainen alun perin ja me ystävistyimme ja sitten se ostettiin, mutta se oli kyllä hyvin monimutkainen diplomaattinen ynnä muu prosessi. Siinä tehtiin kolmikanta sopimus tämän IEA:n, siis tämän Viinissä olevan kansainvälisen atomi energiajärjestön ja Yhdysvaltojen ja Suomen välillä. Suomen poliitikot eivät uskaltaneet tehdä bilateraalista sopimusta Yhdysvaltojen kanssa. Ja sillä tavalla kierrettiin tämä vaikeus ja Suomi oli ensimmäisiä, joka käytti hyväksi tähän IEA:n valmiuksia ja halua palvella tämmöistä reaktorin rakentamista. No tänne sitten piti tehdä lainsäädäntö, turvallisuusviranomaiset, hyvin paljon tämmöistä ihan professorin tehtäviin kuulua. Ja sitten meidän piti estää tuo naapuri hermostumasta ja sitten me keksittiin, että tilataan sieltä tämmöinen alikriittinen reaktorijärjestelmä. Ja venäläiset oli siihen tyytyväisiä ja se meni varsin hyvin. Siinä osallistui Suomen teollisuus varsin kovasti. Sanotaan nyt semmoisetkin kuin suojakaasuhitsaukset, niitä ei osattu, ne piti opetella. Että siinä oli hyvin paljon semmoista aivan tämmöistä perusosaamista piti oppia.
TKK-professorin jälkeen sitten koitti ihan toisen tyyppiset haasteet. Teistä tuli VTT:n pääjohtaja ja siinä tehtävässä joudutte sitten rakentamaan taas uudestaan ikään kuin tuota VTT:n, eli Valtion teknisen tutkimuskeskuksen toimintaa.
Se oli aika monimutkainen ja vaikea päätös minulle, johon monet suuttu, kun ne oli ajatelleet seuraavaa rehtoria korkeakouluun. Ja minä sitten kumminkin ilmoittaudun tähän vapautuneeseen pääjohtajan tehtävään. Yksi asia oli se, että minä en uskonut, että reaktori voi turvallisesti toimia siinä turbulentissa ympäristössä, mikä silloin oli. Tähän oli näitä miehityksiä ja punaisia lippuja ja minuakin yritettiin saada kansainväliseen vastuuseen siitä, että reaktori oli käyty Suomen puolustusvoimien toiminnan hyväksi. Ja ajattelin, että VTT on vähän byrokraattisempi ja äykempi ympäristö, jossa se paremmin tämä turvallisuus voidaan taata. Siis tämä oli yksi tekijä ja toinen oli se, että se oli haaste. Minä olin se jäänyt kymmenissä hienoissa laitoksissa ulkomailla ja nähnyt, kuinka paljon me olemme jäljessä. Siis oli olemassa tämmöinen potentiaalinen tutkimuspalveluiden, korkeatasoisten tutkimuspalveluiden kysyntä Suomen kehittyvässä teollisuudessa. Ja mä halusin antaa siihen vastauksen. Ja näin, että VTT on yksi ja oikeastaan ainoa mahdollisuus. Ja sinne minä sitten menin ja paljon työtähän sitä tuli paljon enemmän kuin professuurista, vaikka siinäkin mä olin kyllä ollut 12 tuntia käytettävissä, mutta kyllä se oli varsin kova urakka ja eikä siinä kaikki ihmissuhteet säilyneet moitteettomina, niitäkin joutui setvimään.
Kun lähditte VTT:ltä, niin olitteko tyytyväinen siihen, mitä oli noiden vuosien aikana tapahtunut muutosta tässä talossa?
No, jos nyt omaan työhönsä voi näin sanoa, niin en ainakaan ollut tyytymätön. Se oli toinen laitos, kun lähdin ja minä lähdin ennen eläkeikää, koska minulla on nämä tämmöiset omat persoonalliset priorisoinnit, ne on hyvin tärkeitä. En halunnut, että minut pannaan eläkkeelle, minä halusin lähteä eläkkeelle. Sitä paitsi minulla oli kyllä aika paljon suunnitelmia, siis ensimmäistä 10 vuotta minä olin täydessä työssä sen jälkeen. Että se oli hyvin tämmöinen, ei mikään hyppäys, vaan siirtyminen toisiin tehtäviin. Minä olin aika monessa yrityksessä mukana.
Niin halusitte itse määrätä, että mitä te teette.
Ihan.
Ei, että joku ulkopuolinen sanoo, että mitä teidän täytyy tehdä.
No, pohjalainen luonne. Kyllä se sillä pohjalla on, vaikka sille nauretaan, mutta kyllä semmoinen määrätty itsepäisyys ja niin kuin oman vapauden säilyttäminen on hyvin keskeisiä arvoja.
Tässä kirjassa, johon viittasin jo aiemmin, siis ensiksi kielsin konditionaalin, niin sanottakoon tässä vielä se, että otsikko liittyy ilmeisesti tähän VTT:n aikaan. Siis se on hyvin mielenkiintoinen otsikko kirjalle, mutta onko näin siis yleensäkin, että ajattelet, että ihminen ei saisi käyttää konditionaalia, vaan hänen pitäisi aina ilmaista ihan oikeasti, että mitä hän tekee eikä mitä hän tekisi?
No se on tämän kirjan sisältö osittain myöskin kohdistuen itseen. Ja tämän nimen keksi Kimmo Pietiläinen, kun hän oli lukenut sinun käsikirjoituksen, että pannaanpa tämmöinen nimi. Ja se tarkoittaa juuri sitä, että kun minä sinne tulin, joka muistiossa, minkä minä pyysin, siellä oli aina konditionaali. Ja sitten minä lopulta kyllästyn siihen, että kyllä se on niin kuin elävää, reaalista elämää. Ja se vaikutti.
Tässä kirjassa sanotte, että arvostatte tämmöistä sivistysyliopistoajattelua tai ajatusta. Ja pidätte tärkeänä myös sitä, että kenties myös insinööreille opetettaisiin klassisia aineita, oppiaineita.
No, mä oon aina ollut tämä Humboldtin yliopiston idean kannattaja ja olen sitä mieltä, että yliopisto ja myöskin tekninen korkeakoulu tai yliopisto, niin sen pitää antaa tämmöinen sivistyneen ihmisen tietovarasto. Se voi olla erilaisista osista kokoonpantu, mutta varsinkin nyt kun tämä globalisaatio on, niin kyllä kielten osaaminen ja kulttuurin tunteminen on vuorovaikutuksen edellytyksiä. Siis ei Suomi saa esimerkiksi EU:n sisällä tahtoa läpi. Ei ne tapahdu se äänestämällä suurissa kokouksissa, vaan kahdenvälisissä tapaamisissa ja pienissä ryhmissä, ja siellä tehdään päätökset. Ja silloin täytyy osata valitettavasti yhtä kieltä oikein hyvin kolmesta virallisesta ja kahta jotenkuten, koska ei siellä ole tulkkia. Ja on monta ihmistä, joka ei ymmärrä esimerkiksi englantia. Siis se on vähän tämmöinen jalkapuoli, jos ei osaa näitä kieliä. Toinen asia, mitä pitää tietää, on myöskin paikalliset kulttuurit. Siis se on, monelle se on aivan keskeinen, erikoisesti ranskalaisille. Ne huomaa, että ne ollenkaan tiedä, mitä he ajattelevat, minkälainen kulttuuri siellä on. Se on handicappi sille esittäjälle. Ja kolmas asia, mikä on välttämätöntä, on tämmöisen small talkin kyky. Siis puhua intelligentisti tyhjästä. Ja sen takia mä olen sitä mieltä, että kyllä se kuuluu kaikille. Oli insinööri taikka pappi taikka mikä hyvänsä.
Siis toisin sanoen yleissivistys, tätä voitaisiin sanoa myös yleissivistykseksi tätä kaikkea, niin se kuuluu kaikille, myös insinööreille.
Kyllä, ja sanotaan nyt esimerkiksi tämmöisten niin kuin kirjallisuuden ymmärtäminen ja taiteen ymmärtäminen, ne jossakin määrin, ei tietenkin voi olla ekspertti, mutta että jollakin tavalla osaa sisältää sen kulttuurin todellisen luonteen, niin se on tärkeää.
Tässä kirjassa yhdessä kohtaa toteatte myös, että teissä itsessänne on ikään kuin kaksi ihmisen puolta, siis kiinnostus tekniikkaan ja luonnontieteisiin, mutta sitten myöskin tämmöinen taiteellinen osapuoli.
No joo, kyllähän jokainen on rakkausrunoja kirjoittanut nuoruudessa, mutta ei tämä nyt ole sitä, mutta minä olen kyllä ollut aina lukenut hyvin paljon kirjallisuutta, kaiken näköistä. Valtarin kaikki teokset suurin piirtein nuorena ja Olavi Paavolainen oli minun mielikirjailija ja en mä ollenkaan ymmärtänyt, mikä siinä oli taustalla aina, mutta joka tapauksessa. Ja olen sitten paljon lukenut koko ikäni ja se on ollut mulle rakas harrastus. Ja minä tein kyllä koruja suunnittelen vieläkin ja vähän teen tämmöisiä laverauksia, koska se on helppo tapa tehdä kauninäköisiä tauluja. Ja meillähän koko koti on oikeastaan valittu tämän esteettisen näkökohdan avulla. Ja vaimoni on ollut siinä tietenkin hyvänä apuna. Että meillä on aika paljon, muun muassa meillä on Kyyhkysen skitsivihko, joka on minun mielestäni erittäin hieno osoitus siis ensimmäisestä lappalaista todellista taiteilijasta ja hänen kynästään. Siinä on loistavia ne henkilökuvat ja monet muut. Kyllä ihmisessä on kaksi puolta ja se on antaa rikkautta elämään. Olen balettomaani ja olen kyllä vähän lopettanut, kun olen 12 kertaa nähnyt joutsellamme, että minä enää menen tosi vieraana. Ja vähän samanlaista muutenkin Beethovenin pianosonotteja mä oon soittanut, yritellyt kaikkia ja pianomusiikki on vieläkin harrastuksen kohteena. Ja mulla oli, on ollut näitä taidetuttavia ja minä olen hyvin iloinen, että niitä on ollut. Ne on erilaisia kuin tieteilijät.